Sura ya 35, ukaidi wa kushangaza wa Yuda. Mwaka wa kwanza wa utawala wa Yekiaimu ulijazwa na maonyo ya ajali itakayowajia. Wakati huo utawala mpya wa Babeli ulitokea bila kutazamiwa, ukaangusha utawala wa Ashuru na utawala wa Misri pamoja na falme nyingine pia. Mfalme wa Babeli atatumiwa na Mungu kuwaadhibu wakaidi wa Yuda. Mji wa Yerusalemu utashambuliwa na majeshi ya Babeli tena na tena. Maelfu makumi ya watu watatekwa na Wababeli. Wafalme wa Yuda akina Yoekaimu, Yoiachini na Zedekia watakuwa watumwa wa mfalme wa Babeli wakifuatana kwa zamu, na wote wataasi. Taifa la Yuda lenye ukaidi litaadhibiwa vikali. Mpaka baadaye mji wa Yerusalemu utateketezwa na hekalu maarufu lililojengwa na Sulemani litaharibiwa, na taifa zima la Yuda kutekwa nyara. Yuda haitakuwa taifa tena kati ya mataifa. Maonyo mengi ya ujumbe wa mbinguni yalitolewa kuhusu matokeo hayo kabla hayajatokea, nayo yalitolewa na nabii Yeremia. Bwana alitahadharisha kabisa watu wa Yuda wasijiunge na Wamisri wala kugombana na Wababeli. Yeremia aliwafundisha kwa mifano ya wazi kusudi waelewe vizuri kile Mungu anachokusudia, na kuelimisha ili wamtii Mungu na waishi kwa amani na Wababeli. Ili kuweka kielelezo, Yeremia aliwakusanya wana wa Rekabu hekaluni na kutia ndani ya vyombo divai safi na kuwapa. Kama ilivyotazamiwa, wao wakakataa na kusema, hatutakunywa divai, maana Rekabu baba yetu alituamuru akisema, ninyi hamtakunywa divai wala mvinyo wala wana wenu milele. Kisha neno la Bwana likajawa na Yeremia likisema, ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi, maneno ya Yonadabu mwana wa Rekabu aliyoamuru msinywe mvinyo wala wana wenu yamefanyika, maana mpaka leo hawanywi mvinyo ila utii amri ya baba yao. Yeremia sura ya 35 mstari wa 6, sura ya 12 mstari wa 4. Lakini watu wa Yuda hawasikii maneno ya Bwana, nao wataangamia. Bwana alitamka, nimepeleka kwako watumishi wangu manabii nikisema, rudini basi, muache njia zenu mbaya, mkasahihishe matendo yenu, wala msifuate miungu mingine na kuitumikia. Ndipo mtakaa katika nchi niliyowapa baba zenu, lakini hamkutega sikio wala kunisikiliza. Kwa hiyo nitaleta juu ya Yuda na juu ya watu wote mabaya yote nilotamka kuwaletea. Yeremia sura ya 35 mstari wa 15 mpaka 17. Watu wanaposhupaza mioyo yao wasisikie maonyo, ndipo Bwana uache wafuate mambo mengine. Wanapokataa ukweli, hutaka maafa yawajie. Wakaldayo watatumiwa na Mungu kuadhibu watu wa Yuda wasiosikia maonyo. Maafa yao yatalingana na ujuzi waliopewa na neno la Mungu wakaukataa. Mungu atawaadhibu kwa kulinganisha na ukaidi wao. Juu ya Warekabu, baraka zilitajwa kwao, kwa sababu mmetii amri ya baba yenu. Yonadabu mwana wa Rekabu hakutaka mtu asimame mbele yangu milele. Yeremia sura 35 mstari wa 18 mpaka wa 19. Hili fundisho kwetu, kama matakwa ya baba mwenye hekima anayejali maagizo ya Mungu na kupinga maovu, yaliangaliwa na kuheshimiwa. Kwa kweli maagizo ya Mungu yangejaliwa zaidi na zaidi. Mungu ametabiri ajali kwa watu wanaodharau maagizo yake. Amewaonya watu kwa njia ya watumishi wake. Watu wake ufanikiwa tu kwa njia ya kuyajali maonyo anayotoa kwa njia ya watumishi wake. Hawezi kuwahifadhi watu wakaidi wasiojali maagizo yake. Vijana wanyofu walitiwa nguvu. Yeremia hakufifisha hali ya utakatifu katika huduma yake kwa Mungu. Aliona mtawanyiko wa Yuda katika mataifa, lakini kwa njia ya imani aliona makusanyiko tena. Bwana asema, siku zinakuja nitakapoinua tawi la haki katika Daudi, na mfalme atatawala na kufanikiwa, naye ataleta hukumu na haki nchini. Katika siku zake, Yuda ataokolewa na Israeli itakaa salama, na hili ndio jina litakaloitwa huku: Bwana ni haki yetu. Yeremia sura 23 mstari wa 3 mpaka wa 6. Wale watakaochagua kuishi maisha manyofu katika maasi ya dunia na kumshuhudia Bwana watawezeshwa kuwa mashahidi wake. Bwana asema kuwa siku zinakuja ambazo watu hawatasema Bwana anaishi na kuwaleta wana wa Israeli kutoka Misri, ila watasema Bwana anaishi na kuwaleta na kutoa mbegu na kuwaongoza nyumba ya Israeli kutoka katika nchi zote nilizokuwafukuzia, nao watakaa katika nchi yao. Yeremia sura 22 mstari wa 7 mpaka wa 8. Huo ulikuwa unabii wa Yeremia uliotoa wakati wa majeshi ya Babeli yalipokuwa yakiuzunguka Sayuni. Maneno haya yaliingia masikioni mwa wale waliokuwa wakimwamini Mungu kana kwamba ni mziki mtamu. Katika nyumba za waaminifu, hata watoto wadogo pia, maneno haya yaliwachangamsha. Maandiko matakatifu yaliwatia furaha watu kama Danieli wamtukuze Mungu mbele ya mizimu. Mafundisho watoto hao waliopata nyumbani kwao yaliwawezesha kuwa na imani kweli kweli. Wakati Nebukadneza alipoteza mateka huko Yerusalemu, watoto hao wa Kiebrania ambao ndio kina Danieli walipata jaribio kubwa sana. Lakini wale waliojizoeza kuziamini ahadi za Mungu walikuwa katika utulivu na maburudiko katika matatizo hayo. Wakati matabiri hayo yalipoanza kutimia juu ya Yuda, Yeremia aliendelea kusimama imara akimtetea Mungu na haki yake. Mvuto wake ulifika mbali na Yerusalemu kwa vile alivyokuwa akizuru sehemu nyingine za utawala huo wa Yuda. Katika ushuhuda wake alikuwa akisisitiza juu ya agano lililofanywa huko Sinai na Mwenyezi Mungu. Maneno yake yalifika katika sehemu zote za utawala wa Yuda. Ukaidi wa mfalme Yoyakimu. Wakati ujumbe wa maafa ulipokuwa ukitangazwa kwa watu wa Yoyakimu, ambaye ndiye angekuwa katika mstari wa mbele katika matengenezo, alikuwa akijifurahisha na anasa tu. Wakati huo alisema, nitalijenga jumba pana lenye vyumba vikubwa, nitalifunika na mbao za mninga na kulipiga rangi nyekundu. Yeremia sura 22 mstari wa 14. Alijenge kwa fedha na utumishi wa lazima. Nabii aliambiwa, mtangazie mtawala asiyekuwa na imani, ole wake ajengaye nyumba yake kwa udhalimu na vyumba vyake kwa kukosa, akiwatumikisha jirani zake bila malipo. Ndivyo asemavyo Bwana juu ya Yoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hawatamlilia wala kumwombolezea. Atazikwa kama punda akikokotwa nje ya malango ya Yerusalemu. Yeremia sura 22 mstari wa 13, 18 mpaka 19. Adhabu hii ilimpata Yoyakimu baada ya miaka michache, lakini kwanza Bwana aliwaeleza watu kusudi lake. Yeremia nabii aliwazungumzia watu wote wa Yuda akiwaambia kuwa amewaelekeza katika njia ya Bwana kwa muda wa miaka 20 na zaidi, kwamba Bwana anapenda kuokoa na maafa yajayo, lakini ujumbe wake umedharauliwa wala haukujaliwa. Soma Yeremia sura 25 mstari wa 1 mpaka wa 3. Na sasa Bwana akasema hivi: kwa sababu amkusikia neno langu, nitang'oa watu wote wa kaskazini, nchi hii yote itakuwa ukiwa kabisa. Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu atakuja anusuru nchi hii. Nchi yote itakuwa ukiwa na mshangao, na taifa hili litamtumikia mfalme wa Babeli muda wa miaka 70. Yeremia sura 25 mstari wa 8 mpaka 11. Bwana alifananisha ajali ya taifa hili na kikombe cha ghadhabu kilichojazwa na mvinyo wa Mungu. Wa kwanza kukinywea kikombe hiki Yerusalemu na miji ya Yuda na mataifa mengineyo. Soma Yeremia sura 25. Kuongeza kufanya vielelezo zaidi, nabii aliambiwa achukue wazee kadha na watu wakubwa kadha waenee katika mabonde ya mwana wa Hinomu. Huko akavunje vunje chungu, kisha atangaze neno la Bwana kusema, nitavunja vunja mji huu wa watu wake jinsi hiyo hiyo. Wala hakutaka kuwa salama tena. Baada ya kurudi mjini, alisimama katika ukumbi wa hekalu, akasema, ndivyo asemavyo Bwana, tazameni, nitaleta mabaya katika mji huu wa watu wakao umo, jinsi nilivyotangaza, kwa maana watu wanashupaza shingo zao, hata wataki kusikia maneno yangu. Yeremia sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 15. Maneno ya nabii Yeremia yaliwakasirisha watawala, kwa hiyo wakamfunga Yeremia na kumtia gerezani, walakini hawakuweza kumnyamazisha. Alisema, neno la kweli lilikuwa likiwaka katika mifupa yangu, wala sikuweza kuvumilia na kunyamaza. Yeremia sura 20 mstari wa 9. Wakati huo Bwana alimwagiza Yeremia aandike ujumbe, chukua gombo uandike maneno aliyokuambia kuhusu Israeli na Yuda na mataifa yote mengine, tangu siku ile niliyoanza kukuzungumzia, tangu siku za mfalme Yosia mpaka leo. Huenda watu wa Yuda watayasikia mabaya yote ninayotaka kuwaletea, wakatubu na kugeuka na kuziacha njia zao mbaya na dhambi zao. Yeremia sura 36 mstari wa 2 mpaka wa 3. Katika kutia agizo hilo, Yeremia akamuita rafiki yake mwaminifu Baruk mwandishi, akamfanyia imla ili aandike maneno yote hayo ya Bwana aliyoambiwa. Fungu la 4, haya yaliandikwa kwa ngozi, nayo yalihusu maonyo yote ya Bwana juu ya adhabu itakayowajia waasi wote na mwito wa Mungu ili watubu na kuziacha njia zao mbaya. Yeremia, ambaye alikuwa bado gerezani, alimtuma Baruk aende akayasome maneno hayo kwa watu huko hekaluni siku ya sikukuu ya taifa. Nabii alisema, ghadhabu ya Bwana juu yao ni kubwa mno. Fungu la 7. Maandiko haya yalisomwa mbele ya watu wote. Baadaye mwandishi aliitwa mbele ya watawala akawasomee. Waliyasikiliza maneno hayo kwa makini, wakaahidi kumwambia na mfalme, lakini walimshauri mwandishi ajifiche, kwa kuwa waliogopa kuwa mfalme atawatafuta watu wanaotabiri mabaya juu ya mahali hapo. Mfalme Yoakimu aliagiza gombo hilo la maandiko liletwe na kusomwa masikioni mwake. Karani wake mmoja aitwaye Yehudi alianza kusoma maonyo hayo. Siku hizo zilikuwa za baridi, na mfalme pamoja na wakuu wake walikuwa wakiota moto. Mfalme, badala ya kutetemeka kwa ajili ya maafa yaliyomjia yeye na watu wake, alilishika gombo hilo kwa ghadhabu, alilikatakata kisu na kulitupa motoni mpaka ikateketea lote. Yeremia sura 36 mstari wa 23. Hakuna aliogopa wala kulalua nguo zake, mfalme au wakuu wake. Baadhi ya wakuu wake walimsii mfalme asichome gombo hilo, lakini hakuwasikiliza. Mfalme mwovu huyu alituma watu kuwakamata Yeremia na Baruk, lakini Bwana aliwaficha. Yeremia sura 36 mstari wa 24 mpaka 26. Kwa huruma Bwana alikuwa anawaonya watu kwa ajili ya faida yao. Aliwahurumia watu waliokuwa wakihangaika katika upotevu na upofu. Alikataa kuwaondolea giza wapate kufahamu. Alitaka kuwaondolea hali ya kujiona ili wapate kuona haja ya kutafuta mambo ya mbinguni. Jinsi Mungu anavyojaribu kutuokoa. Kusudi la Mungu sio kutuma wajumbe kwenda kuwaburudisha wenye dhambi kwa kueleza mambo matamu ya kufurahisha tu. Badala yake ni kuwawekea ujumbe mzito wenye kuangaisha dhamira zao zenye dhambi ili wapate kutubu na kulia. Nitafanya nini nipate kuokoka? Matendo sura ya 16 mstari wa 30. Lakini mkono ule uliojinyenyekeza mpaka chini ndio unaomwokoa mwenye dhambi. Yeyote anayekubali makemeo yamwangukie ndiye atafanana na maneno haya, wataka nikufanyie nini? Marko sura ya 10 mstari wa 51. Lakini mfalme Yoakimu na wakuu wake katika ukaidi wao na kiburi chao hawakutaka kusikia maonyo wala kutubu. Wakati maarufu waliopewa wakati walipochoma gombo la maonyo ndio ulikuwa wa mwisho. Mungu ametamka kuwa atamwadhibu mtu yoyote atakayecheza na Mungu. ndivyo asemavyo Bwana kuhusu Yehoyakimu, mfalme wa Yuda, hapata kuwa mtu atakayekikalia kiti cha ufalme wa Daudi, na kwamba maiti yake itatupwa nje wakati wa mchana na usiku baridini. Yeremia sura ya 36 mstari wa 30. Kitabu cha pili cha Yeremia. Kule kuchomwa kwa gombo la chuo hakukuwa mwisho wa maneno. Kuchoma kitabu kulikuwa kwepesi kuliko adhabu ya kutisha itakayoangukia Waisraeli wakaidi. Walakini hata gombo lililochomwa liliandikwa mara ya pili. Bwana alimwagiza mtumishi wake akisema, chukua gombo jingine uandike tena maneno yote yaliyokuwemo katika gombo lililochomwa moto, fungu la 28. Maneno bado yangali yakiwa katika moyo wa Yeremia kama moto teketezao. Basi nabii akayasema maneno yale yote ambayo Mungu aliyateketeza. Basi Baruk akachukua gombo jingine akaandika maneno yote ya kitabu kilichounguzwa na mfalme Yehoyakimu, fungu la 32. Njia ambayo Yehoyakimu aliyotumia ili kukomesha ujumbe huu ndiyo njia iliyoeneza zaidi. Roho ya mateso ilimkabili Yeremia, ndiyo iliyoko sasa. Watu wengi hawajali kusikia maonyo, wakipenda kuwasikiliza walimu wa uongo ambao hujivuna ufedhuli wao na kujisifu matendo ya maovu. Wakati wa shida, watu hao hawatakuwa na kimbilio. Watumishi wa Mungu lazima wawe na ushujaa wa kukabili malaumu, masuto na masingizio yote. Lazima watimize kikamilifu kazi Mungu aliyowapa, huku wakikumbuka kuwa manabii ni watumishi wa Mungu walivumilia mateso kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu alikusudia kuwa Yehoyakimu angalisikia mashauri ya Yeremia na kufanya suluhu na Nebukadreza ili kuepusha maafa mengine. Kama mfalme kijana huyu angelipatana na mfalme wa Babeli na kumtii, angalikaa salama. Lakini mfalme wa Yuda hakujali, akakaidi tu. Jambo hili lilisababisha ashambuliwe na majeshi ya wateka nyara. Kwa muda wa miaka michache ufalme wake ukakoma kwa aibu pamoja na misiba mingi. Yehoyakimu akamalizika akiwa ametawaliwa na mbingu, amechukuliwa na raia wake, amedharauliwa na mfalme wa Babeli ambaye hapo kwanza alimdhania kuwa muungwana. Yehoyakini mwana wa Yehoyakimu ambaye aliitwa Yekonia alitawala badala ya baba yake. Hakudumu kwa utawala siku nyingi, ila miezi mitatu tu na siku 10. Akasalimu amri na majeshi wa Kaldayo yaliyeshambulia Yerusalemu. Nebukadreza alimchukua Yehoyakimu mpaka Babeli, na mama wa mfalme na wake za mfalme na majemadari na wakuu wa nchi na watu maelfu, pamoja na mafundi wote na wafua chuma watu 1,000, na hazina zote za nyumba ya mfalme. Wafalme 2 sura 24 mstari wa 15 mpaka 16. Ufalme wa Yuda ukavunjika, walakini utawala uliruhusiwa kuwako. Nebukadreza akamweka Mtania, mwana mdogo wa Yosia, awe mfalme, akambadilisha jina na kumwita Zedekia.